Bueno, que tal? Moi boa noite. Hoxe é a do 3 de marzo. Un novo mes. Inda que procuro non mesturar cuestións persoais con este programa, non me queda menos que dicir que o Luís Cuntín, que vos falou no último tempo de jazz, era un integrante activo, pois da poboación activa e ocupada. Agora vos fala un xubilado, así que preparadevos, porque vou ter moito máis tempo para profundar unhas cousas pois, que vos conto. Estamos con a serie Hammond First Raccoon, que é o 12 programa, o 12º programa deste Raccoon, que hoxe imos completar a nosa observación do estilo daquel gran estilista que foi Lou Bennett e prestar atención a unha muller, a Rhoda Scott. Saúdo cordial de Susi Queimaliños e de min mesmo e damos xa paso pois, ao contido deste Tempo de Jazz que fallo 1171. Alá por 2024 fixemos unha antoloxía do Hammond e lle chamamos pomposamente en inglés Hammond Anthology e fixemos un seguimento dos e das grandes estilistas deste instrumento nun primeiro período que vai desde os primeiros intentos de Fats Waller de tocar, de facer jazz con órgano, pois a eso, percorrimos todos os grandes estilistas ata por, que emerxeron, ata por dicilo de alguma maneira, os anos 70. Fixemos algún complemento e algunha derivación, pois fixándonos tamén en como o Hammond, a través de algúns outros estilistas, pois evolucionara no ámbito do rhythm and blues, se manifestara fora dos Estados Unidos. Incluso fixemos unha segunda volta pois con acompañantes, con teclistas ou pianistas que en algún momento usaran o órgano. Pero logo dixemos, bueno, e despois iremos repasando un por un, dedicándoles, entonces, bueno, no caso, por exemplo, de Lou Bennett, a música que puxemos de las dúas semanas anteriores, pues de alguna maneira, unha parte fora oída naquela antoloxía do Hammond. Unha parte, excepto, pues, a que empezamos a poñer a semana pasada e a que vamos a acabar de poñer hoxe. Un disco que me encanta porque dá moi ben a medida de como Bennett deixou a súa impronta no jazz francés e español, fundamentalmente a través dos directos, que non dos seus traballos discográficos. E este, para min, é un dos seus mellores discos, recolle moi ben o que era o seu estilo. E, bueno, volvo a presentalo, presentei na fin do programa anterior. Now hear my meaning, algo que ahora escoita o que eu queiro decir, algo así sería o significado. Disco a nome do Lou Bennett Quartet, inda que hai algún tema en trío, que edita unha casa española, Más y Más Records, catalana, por máis señas, en CD en 1993. O seu produtor, Emili Valeriola, pois fixo un traballo excelente registrando este disco ao vivo no clube La Boite de Barcelona o 9 e o 10 de xoño do 92. El encargouse da mestura e máster secundado por Juan Carlos Fraile e na grabación ademais axudounos Esteban García. O disco ten un atractivo e é a presenza do gran, creo que hai que dicilo, gran guitarrista valenciano Ximo Tebar. Ximo Tebar é un home que mantén vivo, ou é un deses nomes que mantivo vivo nos 80, 90 e neste século, pois o jazz de factura clásica en Valencia, no Levante español. Un home, digamos, bueno, que ten contribuído a xerar escena, un home con unha dimensión importante, magisterial, non é un gran innovador, un seguidor dos guitarristas, digamos, máis clásicos, especialmente, creo eu, de Wes Montgomery, pero un músico solidísimo e que se ten preocupado, ademais, por traer figuras internacionais a España, non? E facer que, en fin, que se manifesten aquí. Neste caso, entendo que por mediación del que fai parte do cuarteto o lendario, por certo, escoitado aquí últimamente con frecuencia, Idris Muhammad. E logo un personaxe moi interesante, Abdus Salim, un músico norteamericano, afro-norteamericano, converso ao Islam, un home que chega a España nos 70, que volve a Estados Unidos e que despois se establece en Sevilla, donde toda unha institución, fundador da primeira escola formal de jazz en Andalucía e verdadeiramente un pai do jazz andaluz contemporáneo. Músico solventísimo que se coloca estilísticamente, pois creo que no post-bop e cunha forte personalidade propia, é dicir, o único que ensombrece e que hai moitos músicos da súa xeración e da súa calidade. A min, pois, que queredes que vos diga, de alguma maneira, ten cousas a nivel tímbrico con Sonny Rollins, ten cousas a nivel harmónico con James Spaulding, é un músico excelente, de tal maneira que Lou Bennett está no colo de Abdus Salim, de Ximo Tebar e de Idris Muhammad, pois estaba no ceo naquelas noites barcelonesas, seguramente cálidas e húmidas, de xuño do 92, que foi o ano das Olimpiadas. A semana pasada escoitamos Now Hear My Meaning, e agora, sin Abdus Salim, é dicir, sin saxofón, o trío Ximo Tebar, na guitarra eléctrica, Lou Bennett, nun órgano eléctrico Hammond B3, que polas fotografías é un emulado, é dicir, é unha versión digital Hammond que imita digitalmente o son do Hammond original, por tanto, non é a Bennett Machine, Idris Muhammad na batería, pois leendo unha balada inesquecible e que fai parte indisociável da cerna da historia do jazz. A composición de Thelonious Sphere Monk, Round Midnight. Thank you. Di a lenda que cando este home, Lou Bennett, conseguiu ter un Hammond, o que fixo foi desmontalo e poñer o pedal diante dun espello para aprender a tocar os baixos ca perna esquerda. Isto é o que fai que se exhiba neste segundo, son os dous temas en trío deste disco, neste Lefty Foot, composición do propio Lou Bennett, tema luminoso, cuns extraordinarios baixos en contrapunto e unha, en fin, unha configuración certamente agradabilísima do traballo do trío. Aquí volve a faltarnos Abdul Salim, calma que o escuitaremos, pero é Round Midnight e Lefty Foot, son os dous temas en trío, non? E pasamos a escoitalo de, xa vos digo, do disco Now Hear My Meaning de 1993, deste Lou Bennett Trio. Thank you. Bueno, neste recunque Jimmy Smith levou dous programas e Johnny Hammond Smith creo que levou outros dous. A Lou Bennett vai salir a cousa prácticamente en tres. Imos despedirnos del cun tema en cuarteto, agora sí, tema longo, casi 10 minutos, State Side of Things, unha composición do propio Lou Bennett en tempo impar. Un tema para que este cuarteto exhiba o seu grupo, un tema onde o rhythm and blues, o funky, como etiquetas comerciais, lidas aquí en clave delas, pois se citan. State Side of Thing, de Lou Bennett Quartet. Atención, o seu fantástico traballo de comping, o seu fantástico traballo nos baixos. State Side of Thing.
Mohammed, that's that. Idris Mohammed. Timo Keba. Abdul Salim. Some of the wealth of Kazi and Sabina.
Bueno, estrictamente o noso recunque toca o seu fin coa última gran estilista. Nos faremos de aquí un repenique, ¿no? Porque sempre parece que sempre nos custa acabar de baleirar a botella, pero a última artista que nos imos considerar, digamos, dentro deste Hammond First Recunque, é a gran, a inmensa Rhoda Scott. Rhoda Scott é norteamericana, pero vive en Francia, e xunto con Lou Bennett constitúen a conexión francesa que, ademais, nos vai dar pé para aproximarnos un pouco pois a algunhas cousas do Hammond que tiveron que ver con Europa. Pero de momento vamos a retomar música que oíramos no ano 14, hai 12 anos, durante un ano teimamos en poñer música de mulleres e fixéramos, prestáramos atención á carreira de Rhoda Scott. E volvemos a prestarlle atención á carreira de Rhoda Scott e empezaremos con música que non oímos hai 14 anos. Rhoda Scott naceu en 1938, é dicir que ten agora pois 84 anos. Isto é un sitio que está en Nova Jersey, en Estados Unidos, pero ela moveuse sobre todo nun barrio, Dorothy, de Newmark, unha cidade que, en fin, de New Jersey, que debemos coñecer e recoñecer porque viven ali un montón de galegos. Organista, cantante, anduvo nos ámbitos do soul e do rhythm and blues, pero fundamentalmente no jazz. Seus pais eran músicos e eran cantantes e participaban no coro da igrexa local. É un caso curioso porque é unha muller afroamericana, pero de tez moi clara, porque o que era blanco era seu pai e a súa nai era negra. Bueno, cando enredaban a casa, mandaban a tocar a igrexa anexa, porque seu pai era ministro religioso. E entón ela conta que o gran gozo da súa infancia era descalzarse e xogar co órgano da igrexa. De aí que se lle chame en Francia la dama descalza. Inda é emocionante, hai un montón de vídeos dela, sigue activa, é unha muller tremendamente simpática, encantadora. Ver un vídeo de Rhoda Scott e emocionarse, decir, pois xa vai sendo maior, entón pon aquelas gafiñas, está de noite mirando a partitura, ven o vento e eleva a partitura, e Rhoda Scott fai un xesto coa man como dicindo, bueno, pois vai, te saca as gafas, e continua improvisando, non? E sempre os zapatos ao lado da pedaleira do órgano e ela tocando descalza dunha maneira absolutamente impresionante e con aqueles pés que xa teñen xoanetes e todo, non? Pero é verdadeiramente unha dama encantadora. Os 9 anos púxose enfermo o organista da igrexa e Rhoda Scott comezou a tocar o órgano da igrexa de primeira, como titular. Sendo adolescente, estudou música na New Jersey Manual Training School, dentro dun circuito que teñen os norteamericanos, ao que aludimos moitas veces, diríamos, de formación profesional. Con 16 anos, inscribiuse nun coro, pero por aqueles tempos ela traballaba en temas de moda, era costureira ou algo así. Despois conseguiu estudiar teoría musical na Manhattan School of Music de Nova York, o cal xa son palabras maiores, e con 20 anos profesionalizouse. Era gregaria nun grupo de rhythm and blues e logo forma un trío pois que cultiva o jump jazz, o rhythm and blues, como un pouco como que irá desdecilo, é dicir, un jazz moi comercial, moi bailable e moi proletario e un tanto vasto, un pouco depurado. Desde un primeiro momento é unha seguidora de Jimmy Smith. Consciente ou inconscientemente, gustanlle moito os acordes en bloque, os tons saturados, aí outro enganche con Lou Bennett, eu non sei se é unha influencia que logo se profundiza cando vive en Francia oindo a Bennett, pero que entronca con Wild Bill Davis e con Milton Buckner. Pero, sobre todo, eu creo que é dos exemplos máis sobresaíntes, isto dixémolo de varios, de Charles Erland, do propio Jimmy Smith, eu creo que é un exemplo, pero máis que sobresaínte, do uso dos pedais. Eu, de feito, a primeira vez que a oín, comentei que bo é o baixista, e o baixista é ela, que facía brincadeira de que, bueno, de que os organistas deberían cobrar máis porque tocan por dous instrumentistas. O caso é que enseguida monta un trío que formalmente é curioso porque segundo os rexistros sindicais era o Rhoda Scott Trio, pero está acompañada e aparece na denominación sindical por Joe Thomas, saxofonista e cantante, e Bill Elliott. Joe Thomas é animador, é cantante, toca instrumentos de percusión, mete para min demasiado ruido. E Bill Elliott, pois tamén lle vai chegando, porque ademais de tocar a batería, pois tamén fai voces, fan coros, os tres, e, bueno, pero en fin, isto era música popular para bailar. De feito, True Sound Records, unha filial de Prestige, tendo como productor a Ozzy Cadena, enrolou a Rudy Van Gelder para que gravara o trío en directo. E aquí temos o primeiro disco editado, inda que cronolóxicamente é o segundo gravado de Rhoda Scott. The Rhoda Scott Trio with Joe Thomas and Bill Elliott, Live at the K Club, de 1963. Captura unha actuación deles ao vivo no K Club en Newark, New Jersey, o 23 de marzo de 1963. En fin, non parece música gravada por Rudy Van Gelder, a calidade do vinilo que imos escoitar é pésima, pero sí que vos vai dar moi boa conta de en que ambientes empeza esta muller. Bueno, eu creo que hai todo un problema de créditos aquí, porque todo o mundo insiste en que este señor é Joe Samuel Thomas, que tamén é flautista, arranxador e tal. Eu creo que hai unha equivocación arrastrada nos créditos. Para min, que este é un músico de maior idade, que Joseph Samuel Thomas, con quen ela colaborará logo en Francia, que Joseph Bunker Thomas, os dous abreviados como Joe Thomas, que era un home de segunda fila, que viña do swing, que estaba xa de debalo, e que era un cincuentón, cando ela, pois, era unha rapaza, xa vos digo, se naceu no 38 e isto é o 63, pois estamos falando dunha rapaza de 25, dunha moza de 25 anos. Joe Thomas toca o saxofón tenor, a maraca, a turuxa, fai coros, é o responsable dos arranxos e actúa como presentador. Rhoda Scott tamén fai coros e toca órgano eléctrico Hammond B3 e Bill Elliott é a voz principal e a batería nesta versión de Watermelon Man, coa que ilustramos este disco. Composición de Herbie Hancock, pero esta versión evoca a famosa, a de Mongo Santa María, que se convertiu en todo un éxito. Canta Bill Elliott e atención dentro do estrondo xeral, o traballo no órgano Hammond B3 de esa figura para min extraordinaria, desa estilista que se convertirá nun estilista exquisita co paso do tempo, que é Rhoda Scott. Rhoda Scott Trio, Watermelon Man. Rhoda Scott probou Europa. E como probou Europa, coñeceu o produtor francés, tamén cantante, Raoul Sanibs, namorouse e casou. E xa quedou para sempre en Francia, volvendo moi episodicamente aos Estados Unidos. Bueno, era di que non lle gustaba o ambiente musical en América e que ademais estaba empezando a ter un gran éxito con este trío, pero que os seus compañeiros insistían. Rhoda Scott é unha muller, creo que a foto que poñemos no podcast ilustrao, era unha muller verdadeiramente guapa e elegante. E, bueno, que os seus compañeiros que insistían moito en que xogara, en fin, a carta trucada da súa feminidade, que salira sexy, que lucira perna, que salira moi pintada, moi colocada e tal. E, bueno, que a ela todo isto un pouco que a cansaba. Eu creo que contextualizando isto, decir, pois cansaría ese sexismo, pero cansaría tamén pois aquela vulgarización en clave de jump. E o certo é que se vai para Francia. E en Francia, que era onde aglosábamos hai 12 anos, e de onde tamén tomamos algún tema para dentro da antoloxía que fixemos hai dous, pois aí vai desenvolver toda a súa carreira. Non renunciou a tocar o órgano nas igrexas, e é curioso, non sei se hai ou non proceso de conversión, pero é organista da Igrexa Católica dunha localidade satélite de París, Perché, onde vive. Ali toca o órgano, ali é posible ir o domingo, e a organista é Rhoda Scott. Bueno, vamos prestar agora atención. Ela ten un CD de duplo que se chama París, New York. O primeiro disco está dedicado a París, o segundo a Nova York, que editas en 2012 por Gitans, pero en todo caso o que nos interesa é ir agora aos discos orixinais. E eu voume a ir a Rhoda Scott, a Lorge Hammond, Take a Ladder, algo así como o Rhoda Scott, o órgano Hammond, colle unha escada, unha escaleira. Editouse en Francia por Barclay en 1969 como LP de vinilo e reeditaron, ainda que lle cambiaron un pouco o título, varias veces. O productor, xa vos digo, este Raúl Saint-Yves, que é o propio esposo dela. O tema grabouse no estudio da Abud en 1969 por un Roda Scott dúo no que está ela e o gran baterista francés Daniel Humaer. E imos escoitar o tema Morning, que nunha das reedicións cambiaron o Take a Ladder por Morning como título deste LP. Prestadelle atención aos baixos desta dama de pés descalzos, os seus obstinatos, os seus acordes en bloque. Aquí estamos diante dunha das grandes figuras históricas do Hammond. Roda Scott Duo en 1969, Morning. Para despedir o programa do mesmo disco, unha composición de Nell Paul Efti, Lil Darling, que la titula aquí como Count Basie, e que está en varios discos seus, o sea, vese que lle gusta. Este era un tema rápido, pero o propio Nell Paul Efti convertiu nun tema lento que foi pois un gran éxito da orquestra de Count Basie. Acordes en bloque, un uso delicioso dos baixos, Roda Scott. Lil Darling. Alá se nos foi o 3 de marzo, alá se nos foi este tempo de jazz 1171, e nada, pois aí ven o recunque número 13 no Hammond con Rhoda Scott, que nos vai abrir a unha perspectiva do jazz en Francia, en Polonia, e a unha segunda antoloxía, pero agora dun segundo período xa neste século de esplendor, unha época non de ouro, senón tal vez de prata do órgano Hammond, na que ela é unha figura ponte esencial. Pero isto virá máis adiante. Por hoxe aquí remata este tempo compartido e faino como sempre poñendo un punto e aparte con este repenicar de tambor. Moitas grazas por estardes aí. Eres verdadeiramente, sodes verdadeiramente cómplices deste proxecto que camiña con insistencia cara aos seus 26 anos cumpridos. En fin, máis ou menos os que tiña a nosa amiga Rhoda Scott cando gravou o seu primeiro disco, tiña 25. Así fixestes e fixemos este tempo compartido 1171, tempos que agora se despiden, que se recapitulan, que se xuntan e que vibran no aire deste noso e voso tempo de jazz.